Сторінка 50-58. Гаврилюк розплющив очі. На нього впритул дивився Серьога Демчук, і це його дуже здивувало, бо Серьоги, як би то правильно сказати, не могло там бути. Історія Серьоги мало відрізнялася від багатьох інших. Мобілізували його в неповних 30 з рідного села і після учебки закинули в АТО. Був непомітним, команди виконував, ініціативи не виявляв. День до вечора, гляди, місяць минув, а там і додому, до дружини з маленькою донечкою, яка тільки-но ходити почала. Якось батальйон відвели на другу лінію, на ротацію. Тут було спокійніше, і на перших порах усі насолоджувалися життям без обстрілів і відносною свободою. А без бойових дій будь-яка армія починає морально розкладатися. За кілька днів через невеличку річечку, що відділяла підрозділ від найближчого села, з повалених дерев було збудовано переправу. По ній можна було, не замочивши ноги, зганяти до крамниці і затаритися всім, чого забажає солдатська душа. Спіймавши на гарячому двох бійців, які розпивали в кущах спиртне, комбат з матюками наказав розібрати переправу, а на тому місці поставили наряд, який мав тримати кордон на замку. Однак снарядом за невелику плату в 40-градусній валюті завжди можна було все владнати. Спосіб перебратися через річку, не замочивши одяг, теж придумали швидко. Використовували звичайну пластикову миску для прання. Посланець акуратно роздягався на березі, складав шмаття в миску і, штовхаючи її поперед себе, перепливав річку. Там одягався і чинно простував до крамниці. Несподівано до тих, хто наближав дембель за допомогою машини часу, як називали оковиту, приєднався Серьога. Та машина працювала безвідмовно. Випив, поспав, випив, поспав. І день минав, як у казці. Командування, стурбоване кількістю смурфиків, що плавно наближалися до гордого звання аватара, алкоголік за переконаннями, пробувало приборкати цей процес. У наспіх викопані ями, іноді на кілька діб поселяли тих, хто зловживав. Але результату все те не давало. Одного разу солдат Твердохліб, який уже більше тижня не міг вийти з піке, потрапивши туди у свій день народження, вмудрився напитися навіть у ямі, мало не попрощавшись із життям. Після того командири спробували виправити ситуацію за допомогою щоденних спортивних тренувань. Змусити чоловіків, яким було переважно далеко за 40, воювати можливо. А зробити так, аби оті дядьки з явно неспортивними черевцями почали тренуватися, ого, як складно. Після кілометрової пробіжки перший же день у декого прихопило серце. Одного терміново було відправлено до госпіталю. Тож командування послало свою затію, а контроль за особовим складом поклало на безпосередніх командирів. Командир взводу, якому служив Серьога Демчук, старший лейтенант Степан Якушкін, як і більшість його підлеглих, мріяв якомога швидше повернутися додому. А до машини часу комзводу навідувався регулярно. Де вже було за іншими стежити. Інакше, певно, помітив би, що солдат Демчук несподівано засумував і щось точило його зсередини. Дуже часто Серьога хапався за телефон, відходив подалі і годинами про щось із кимось говорив. Повертався ще похмурішим, приймав дозу і, накрившись головою, зникав до наступного сеансу зв'язку. Того дня Микола Гаврилюк був у наряді, охороняв табір. Функція дуже проста – контролювати, щоб місцеві не проносили на територію самогон, і дивитись, аби ніхто з підрозділу не шастав у село до молодиць. Вибух неподалік пролунав коло другої дня. Бійці саме обідали і готувалися до тихої години. Тут, за кілька десятків кілометрів від війни, розпорядок дня був як у дитячому таборі. Першим на звук зреагував комбат, якого обурилася радіостанція. «Хто там балується?» Розлючений майор наказав нарядові з'ясувати ситуацію. Гаврилюк, залишивши на місці напарника, рушив туди, звідки почув вибух. І вже за сотню метрів побачив старшого лейтенанта Якушкіна, який щось уважно розглядав на землі. Наблизившись, завмер. Широко відкритими очима на нього дивився Серьога Демчук, точніше те, що від нього залишилось. Голова і верхня частина тіла були неушкодженими, тільки в очах застигло здивування. На рівні живота тіло було страшною масою сизо-червоного кольору, частинки якої забризкали землю навколо. Одна нога, неприродно вивернута, здавалося, вже не належала тілові. Друга, в дешевому гумовому капці, біла як крейда, виглядала з-під завернутої холоші знизу обтріпаних камуфльованих штанів. Якушкін схлипнув і махнув у бік кущів. Гаврилюк глянув туди і побачив за кілька метрів від тіла руку. Вона була закривавленою і пошматованою. Від побаченого Гаврилюка різко знудило. Він кілька разів ковтнув слину, вгамовуючи бунтівний шлунок. Було зрозуміло, що Серега підірвав себе гранатою. Причину цього розкрили знайдені потім у його телефоні смски. Дружина вже через півроку, як він пішов на війну, знюхалася із сусідом, про що й повідомила йому. Додому Серега поїхав героєм. Таким, що загинув у бою. Адже людиною був таки доброю, а родинам самогубців грошову компенсацію не виплачують. Отакий Серега зробив дружині, яка пішла від нього, подарунок. Демчук, пильно, не відводячи очей, спостерігав за Гаврилюком. Він влаштувався на бруствері окопу, присипаному снігом, чомусь у футболці з короткими рукавами і тих самих гумових капцях. Дивився мовчки. Несподівано, за його спиною з'явилося кілька постатей з калашами, які короткими перебіжками наближалися до шанців. Гаврилюк, занепокоївшись, шаснув рукою праворуч себе. Там завжди, коли відпочивав, був автомат. Цього разу Акса не було. Гаврилюк похолов, злякано підхопився і гарячково озирнувся навколо. Автомат зник. Раптом увагу Гаврилюка привернув Серега. Той піднявся в повен зріст, пересмикнув затвор, направив на нього й його ж автомат і, вишкіривши зуби, натиснув на курок. Гаврилюк закричав і розплющив очі. «Фух, це лише черговий чортів сон», – полегшено видихнув. «Та закрийте рота тим атошникам», – вигукнув хтось сердито за кілька купе від нього. «Репетують по черзі, як різані. Понапиваються, а потім людям спати не дають», – не вгамовувався сварливий жіночий голос. «Аватари», – долучився голос чоловічий, – «замахали своїми криками». Чоловік ще щось пробуркотів, рипнувши полицею, і затих. За хвилину у вагоні знову запанувала відносна тиша, яку переривали чиєсь хропіння і стогони в вісні Стельмащука. Гаврилюк, намагаючись не шуміти, обережно спустився з полиці, взув розтоптані берці, взяв зі столу запальничку Стельмащука і попрямував до тамбура. Щось подібне снилося йому часто. Уже звик до кошмарів і майже не реагував на них. У бліндажі було простіше. Там усі час від часу зривалися з криком зі своїх місць і ніяк не могли повернутися до реальності. На це вже ніхто не зважав. І він теж. Інакше все було у відпустці. Часом лякав своїми стриганнями дружину. Бувало, що спав у кріслі, аби з просоння не зарядити їй ліктем у голову, переплутавши її із сепаром у рукопашній. Гаврилюк вийшов у тамбур, закурив і глибоко затягнувся. Кошмарні думки потроху відступали, давши голові хоч якийсь спокій. «Не заважатиму?» – несподівано почув за спиною. Ровучко розвернувся і заспокоєно розслабив м'язи. На нього запитально дивилися очі сусідки-білявки. «Можна вогню?» – спитала, дістаючи довгу тонку цигарку. «Я, поки син в АТО не потрапив, узагалі не палила», – навіщось пояснила, затягуючись. «А тепер ось…» – кивнула на вогник. «Хвилююся за нього, а після поранення ночами не сплю. Думаю, а якщо втратимо його, як тоді жити?» – видихнула дим. «Нічого, на війні теж люди живуть», – схитнув головою Микола. «Там іноді навіть простіше. Все лайно одразу на поверхню спливає. Зате хороше, як на долоні. От у нас така історія була». Сержант з дивним прізвищем Молі Борода на перший погляд здавався справжнісінькою звірюкою. Років 35, невисокого зросту, з налитими м'язами, широкими плечима, потрапив у піхотний батальйон, відслуживши колись строково десантником. Визнавати себе піхотинцем не хотів. Тільник у білу-голубу смужку майже ніколи не знімав і своїх бійців муштрував як десантників. Тільки його відділення підіймалось о 6 ранку, незалежно від погоди, і в повному складі виходило на зарядку. В окопі напередку умудрявся змайструвати турнік з держака лопати і штангу з наповнених піском 5-літрових бутлів з-під води. На другій лінії оборони його відділення дружно бігало щоранку з голим торсом навіть узимку, тихо матюкаючись у спину сержантові, який першим загрібав берцями сніг чи багнюку. Заперечувати йому чи косити від зарядки після кількох невдалих спроб не ризикував ніхто. Кулаком, подібним на диню, Борода, таке мав прізвисько, рішуче вибивав дурні думки і стимулював до спорту. В АТО він відпустив бороду, поголив голову і став схожим на радикального ісламіста, одним лише поглядом переконуючи в абсолютній правильності своїх учинків. Одного разу борода, будучи в наряді на блокпосту, почув якесь шародіння. Це його насторожило. За кількасот метрів блокпост сепарів, і часто з того боку були спроби перебратися на нашу територію. Сержант натягнув на голову нічник і в зеленкуватому світлі розглядів у кущах метушливу істоту. Ризикуючи нарватися на розтяжки, понишпорив по кущах і вийшов звідти з невеличким, мокрим від нічної роси клубочком. Як з'ясувалося, у шматку залишеної кимось маскувальної сітки заплуталося маленьке, кудлате, з білою шерстю і чорними плямками цуценя. Воно ще навіть їсти не могло. Тож борода позичив у медиків одноразовий шприц і годував його. Брав на ніч у спальник, а бійці тихенько реготали, споглядаючи вранці лису ретельно поголену голову сержанта і міцно притулену до його щоки вухасту собачу. Граната, так сержант назвав собачку, за якийсь час підросла, бігала між бійцями, збираючи з них данину, різні смаколики, і завжди поверталася до бороди. Доторкнутися до спальника, крім неї та сержанта, не міг більше ніхто. Граната спочатку гарчала, а потім кидалася на того, хто підходив до спальника, намагаючись дошкулити гострими маленькими зубами. Під час одного з мінометних обстрілів борода був поранений. Зачепив осколком ногу. Рана чомусь погано заживала, і його відправили до госпіталю. Граната затужила. І сумними очима сиділа, не відходячи від місця, на якому раніше спав її господар. Їсти навідріз відмовлялася. Іноді тільки хлептала воду. І відверталася навіть від колись улюбленої тушонки. Першим не витримав Вінтерштейн і спробував нагосильно її нагодувати. Та вже за хвилину, ажурно матюкаючись, обмотував бинтом прокушений палець. Умовляли гранату й інші бійці, але вона, скрутившись клубочком, ігнорувала їх. Вихід знайшов Олег Ковальчук. Набрав мобільний сержанта і, увімкнувши гучний зв'язок, прилаштував телефон поруч із песиком. Почувши рідний голос, граната підскочила, закрутилася колом, енергійно замахала кудлатим хвостиком і навіть кілька разів весело підгавкнула. Після того борода майже щовечора, поки не повернувся з госпіталю, спілкувався з нею телефоном. Граната уважно вислуховувала його настанови і заспокоєно вмощувалася у спальнику на сон. «От тобі, лихий борода!» – засміялася білявка, загасивши цигарку. «Розсмішили ви мене і настрій трохи підняли. Спробуємо спати?» – кивнула на двері до вагона. «Можна й спробувати», – погодився Гаврилюк, галантно пропускаючи її поперед себе. За вікнами ледь пробивався несміливими променями ранок.